hetimeve penale, për të cilat kjo agjenci e lajmeve ka vlerësuar se janë të motivuara politikisht. Kjo agjenci e formuar në vitet e 90-ta publikon raportin e gjuhën azere, anglishte dhe rusishte dhe bashkëpunon me agjencitë udhëheqëse ndërkombëtare të lajmeve. Agjencia ishte kritike ndaj presidentit të Azerbajxhanit Ilham Aliyev, i cili e sundon këtë vend me popullat prej 10 milionësh në Kaukazin Jugor, që është i pasur me naftë. Ai u bë president të pak kohë para vdekjes së babait të tij, Haydar Aliyev, në vitin 2003. Pas arrestimit të gazetarit Mehman Aliyev dhe ngrirjes së të gjitha gjirollogarive, agjencia Turan ka shpallur se do t'i pezulloj operacionet duke filluar me 1 shtator dhe ka shfaqur shpresën se do t'jetë në gjendje të vazhdoj aktivitetin në të ardhmen. Së bashku me Departamentin Amerikan të Shtetit, kritika në adresë të autoriteteve të Azerbajxhanit kanë paraqitur edhe lider të jashtëm dhe grupe ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Thorbjørn Jagland, sekretari përgjithshëm i Këshillit të Evropës, ka kërkuar që Azerbajxhani në mënyrë të plotë të respektojë përkushtimet e veta sipas Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut dhe të evitojë rastet e tjera të heqjes së padrejtë të lirisë që nuk ka vend në shoqërinë demokratike. Në një postim në rrjetin Twitter, senatori amerikan Ben Cardin, demokrat nga Marylandi, ka vlerësuar se akuzat kundër gazetarit Aliyev janë zhvillim jashtëzakonisht të shqetësues dhe ka shtuar se banorët në Azerbajxhan meritojnë shtyp të lirë dhe të hapur. Reporterët pa kufi thanë se rasti ishte bazuar në akuzat të fabrikuara. Autoritetet po e shtojnë presionin kundër Turanit për shkak se ato nuk kanë qenë në gjendje ta detyrojnë agjencinë që të bashkëpunoj, tha Johan Bicher nga seksioni për Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore në organizatën Reporterët pa kufi. Mehman Aliyev është njëri prej pionierëve të gazetarisë në Azerbajxhan. I vetmi krim i tij është se ka udhëhequr kompaninë e fundit të pavarur mediale në këtë vend. Ne kërkojmë lirimin e menjëhershëm të tij dhe tërheqjen e të gjitha akuzave të motivuara politikisht kundër tij, ka thënë Bicher. Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
I dërguari special i Shteteve të Bashkuara për përpjekjet për përfundimin e luftës në Ukrainë, Kurt Volker, thotë se ky vend ende nuk është i gatshëm për antarësim në NATO dhe nuk është as afër për ta marrë thesen për bashkim me aleancën. Gjatë një interviste për jetin televizive Primai TV në Ukrainë, mbrëmvon, zoti Volker tha se përgatitjet për pranim në aleancën perëndimore të sigurisë zgjasin shumë, megjithëse ai beson se ky vend do të jetë i aftë për të bërë të gjitha reformat e nevojshme, përfshirë atë në fushën e sigurisë që janë të nevojshme për antarësim në NATO. Ai ka theksuar se vendimi final për antarësimi takon Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara, ndërsa Rusia dhe të gjitha palët e tjera duhet ta respektojnë këtë vendim. I dërguari special amerikane ka përshëndetur vendimin e qeverisë në Kiev në vitin 1994 për tërheqjen nga armatimi atomik, duke thënë se ai nuk mendon se armatimet atomike janë diçka pozitive për Ukrainën. I pyetur për ushtrimet e përbashkëta ushtarake bielorusë-ruse, që do të mbahen në periudhën prej 14 deri më 20 shtator, zoti Volker tha se ky ushtrim i quajtur Perëndimi 2017 tregon se vendet perëndimore duhet ta zhvillojnë së bashku sistemin e tyre të sigurisë dhe të jenë të gatshme për të gjithë skenaret e mundshëm. Afro 500.000 njerëz kanë marshuar mbrëmë në Barcelonë të Spanjës për të demonstruar kundër sulmeve vdekje prurëse terroriste që kanë ndodhur më 17 dhe 18 të këtij muaji. Autoritetet thanë se marshi paqësor ishte mbajtur në masa të shtuara të sigurisë, pasi nga sulmet e javës së kaluar janë vrarë 15 vetë dhe janë plagosur më se 120 të tjerë. Raportohet se 6 vetë të lënduar ende janë në gjendje kritike shëndetësore. Për të parën herë deri tash në këtë marshim ka marrë pjesë edhe mbreti i Spanjës Felipe i 6-ti me qëllim që të tregohet solidaritet të kombëtar. Marshuesit kanë brohoritur: "Ne nuk friksohemi pasi e dim se dashuria triumfon kundër urrëties." Për sulmet të vdekje prurëse në Barcelonë, përgjësinë ka marrë grupi terrorist Shteti Islamik. Një komandant i lartë i grupit militant Al-Shabab në Somali është vrarë nga sulmi ajror amerikan muajin e kaluar, ka njoftuar grupi ekstremist Al-Qaida nëpërmjet një kumtese në internet. Al-Qaida, që është e lidhur me grupin Al-Shabab, në kumtesën e djeshme theksoi se aeroplanet e armikut frikacak amerikan janë përpjekur ta sulmojnë atë, por i pari nuk e qëlloj, ndërsa i dyti po, duke e bërë atë martir. Zyrtarët e Somalisë atëherë patën thënë se ushtria këtij vendi së bashku me trupat e jashtme aleate e kanë vrarë personin e identifikuar si Ali Muhammad Hussein ose Ali Jabal, që konsiderohet se ishte përgjegjës për disa sulme terroriste me bomba. Raportohet se dy persona kanë humbur jetën nga uragani më i fuqishëm në më tepër se gjysmë shekulli, që e ka goditur gjirin bregdetar të Shteteve të Bashkuara. Paralajmërohet se do të ketë më tepër të rreshura shiu dhe vërshime katastrofike gjatë ditëve të ardhshme. Uragani Harvey pardje ka goditur shtetin amerikan Texas si stuhi e kategorisë 4, që është niveli 2 më i lartë i sistemit të kategorizimit me erëra me shpejtësi deri në 130 km në orë. Aktualisht kategoria e tij është ulur dhe ai tash vlerësohet si stuhi tropikale. Një person ka vdekur nga zjarri në shtëpinë e tij, ka njoftuar prefekti i qytetit bregdetar Rockport, ndërsa një femër e ka humbur jetën derisa ishte në makinën e saj në rrugët e vërshuara të qytetit Houston. Boksieri i pamëshirshëm amerikan Floyd Mayweather ka fituar me nokaut teknik në rundin e 10 kundër rivalit të tij irlandez Conor McGregor, duke e forcuar trashëgiminë e tij si njëri prej boksierëve më të mirë të gjitha kohrave. Ishte paraparë që dueli të zgjaste 12 runde. Kjo fitore, për të cilin Mayweather, 40 vjeçar, ka insistuar se do të jetë fundit në karrierën e tij, me që planifikon të tërhiqet nga arena e boksit, ishte 50-ta me radhë pa humbje. Kështu që ai ia kaloi edhe legjendës së kategorisë rënd, Rocky Marchanos, i cili i patfituar 49 duele pa pësuar disfat. Kjo ishte lufta ime e fundit me siguri, tha Mayweather, derisa qëndronte në ring pas fitores. Ky takim, që ishte pritur me interesim të madh në gjithë botën, u zhvillua në Las Vegas para më se 20,000 shikuesve. Ishte paralajmëruar se për këtë duel, Mayweather do të fitonte $250 milion, ndërsa rivali i tij McGregor së paku $70 milion. Vam, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.